sería feliz, lo sabes ya. Estaría mejor esta luna también. Y ahora pequeña llorará. Y borraría ahora esta nostalgia que desde lejos vuelve y me lleva con ella. De nuestro amor quedó solo un rastro que el tiempo luego borrará y nada sobrevivirá.
Εδώ είμαστε και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. 9 λεπτά μετά τις 12. Θα μου πείτε τώρα γιατί χαμογελάς. Καταρχήν, γιατί μπορούμε, ξυπνάμε κάθε πρωί, κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και λέμε είμαστε υγιείς, είμαστε καλά. Συμβαίνουν πάρα πολλά και αυτή την ημέρα. Αυτή η εβδομάδα φέρνει αρκετά στην πλάτη της, στις βαλίτσες της και θα κλείσει με την ωραία την προσδοκία του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας. Ελπίζουμε ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε να ήσασταν καλά, να περάσατε όμορφα. Ήταν Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού. Είχαμε σε αρκετές γωνιές, αρκετές γειτονιές, μικρά μίνι καρναβάλια. Είχαμε κυρίως στα σχολεία τέτοιες εκδηλώσεις με τους πιτσιρικάδες, μικρούς και μεγάλους, να έχουν εντυθεί, να συμμετέχουν και κάποιοι γονείς σε αυτό, με χαμόγελο κιόλας. Να με ρωτήσετε, συγγνώμη κιόλας, ποτέ δεν ήμουνα λάτρης του καρναβαλιού και δεν μου άρεσε καθόλου να ντύνομαι, αλλά αυτό είναι κάτι καθαρά που το λέω και έτσι και το εκφράζω δημοσίως. Πέστε να με φάτε και αρχίζετε να μου φωνάζετε. Αυτά είναι τα ωραία, όπως και ο καιρός. Πάρα πολύ ωραίος, εξαιρετική ημέρα, η χθεσινή δηλαδή, τι Κυριακή ήταν αυτή, γι' αυτό και είδατε και πάρα πολλούς να κάνουν μπάνια στη θάλασσα, να κάνουν τις πρώτες τους βουτιές. Δεν αναφέρομαι καθόλου στους πολιτικούς, μην πάει το μυαλό σας, αλλά άμα δείτε, αν είδατε, αν είχατε αυτή έτσι τη χαρά, θα παρατηρήσατε ότι σε αρκετές παραλίες υπήρχαν πάρα πολλοί, οι οποίοι έτσι έκαναν το μεγάλο βήμα, ήταν αρκετά γενναίοι να μπουν μέσα στη θάλασσα. Αυτά είναι τα ωραία και σκεφτόμουν, είναι Φεβρουάριος, είμαστε στην 20η του μέρα και εμείς έχουμε τον υπέροχο ήλιο και κοίτα να δεις πόσο γρήγορα θα περάσει ο καιρός και ξαφνικά θα είμαστε στο καλοκαίρι και θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα και τις διακοπές και θα κάνουμε τέτοια ωραία ρεπορτάζ. Τότε Τώρα, πώς θα φτάσουμε ως εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά και σημαντικά και σοβαρά και όλα που γίνονται τώρα. Καταρχήν να σας πούμε ότι επιβεβαιώθηκε, έχουμε πλέον και σχετικό υλικό φωτογραφικό αλλά και βίντεο. Για κάποιο λόγο, εντελώς ευνηδιαστικά, ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι στο Κίεβο αυτήν την ώρα. Ο σκοπός είναι να συναντηθεί, όπως καταλαβαίνετε, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εδώ και από νωρίς το πρωί, αρκετοί δρόμοι, διαβάζουμε, στο κέντρο της πρωτεύουσας είχαν αποκλειστεί. Υπήρχε μια αυτοκινητοπομπή, δεν είχε διαρρεύσει τίποτα. Προφανώς καταλάβαιναν όλοι ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόσωπο που επισκέπτεται την πρωτεύουσα, αλλά δεν ξέρανε τίποτα. Ευθύς αμέσως λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Νησένκο που βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει όλο αν έχει το παρεσκήνιο ή απλά ως αυτό το ότι επιβεβαιώθηκε είναι πια εκεί. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, από την ηλιόλουστη Αθήνα, Κώστα.
Γεια σας από το Κίεβο. Εδώ λοιπόν έγινε η αναμενόμενη αλλά μη αναμενόμενη επίσκεψη, διότι ξέραμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτόταν σήμερα και αύριο την Πολωνία. Ξέραμε σίγουρα ότι θα είχε άνοιξη με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Πολωνία και υπήρχαν κάποιες φήμες ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη, ας το πούμε έτσι, και να έρθει στο Κίεβο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το πρόγραμμα διαμορφωνόταν και η απόφαση πάρθηκε ενδεχομένως και την τελευταία στιγμή. Είδαμε όλοι τις εικόνες του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο κέντρο του Κιέβου, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Μιχαήλου με τους χρυσούς τρούλους, να αποτείει φόρο τιμής στους Ουκρανούς πεσόντες και του πολέμου και του Μαϊντάν. Θυμόμαστε ότι σήμερα είναι τιμάται η επέτειος των νεκρών του Μαϊντάν του 2014. 13 δηλαδή στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα περιμέναμε βεβαίως από το πρωί να πούμε ότι έκλεισε το κέντρο του Κιέβου, όπως δεν κλείνει συνήθως όταν υπάρχουν επίσημες αποστολές. Ξέρουμε ότι υπήρχε επίσημη αποστολή της Ιταλικής Πρωθυπουργού και υπήρχε και επίσημη αποστολή ομάδας βουλευτών από το Ισραήλ, αλλά αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ότι δεν γίνεται συνήθως τέτοια κινητοποίηση. Οπότε αυτό που λέγαμε ήδη πριν από μερικές ώρες είναι ότι είτε έρχεται ο Τζόζεφ Μπάιντεν είτε έρχεται η Καμάλα Χάρις, το δεύτερο πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Mm-hmm. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι κάποιος θα έρθει, δεν μπορούσε κανένας στο μυαλό να περάσει ότι πρόκειται για τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, καταρχάς υπήρχε η σκέψη ότι μπορεί να έρθει καθότι θα ήταν στην Πολωνία.
Στην Πολωνία,
θα ήταν ούτως ή άλλως πολύ κοντά. Απλά βεβαίως το θέμα ήταν, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τα θέματα ασφαλείας, διότι η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου νύχησαν οι αντιεροπορικές σιρήνες και στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, διότι σηκώθηκαν στρατιωτικά αεροπλάνα ρωσικά, τα οποία δρεύουν στην Λευκορωσία. Mm-hmm. και υπήρχε εκτίμηση ότι αυτά ενδεχομένως θα πλήξουν στόχους. Που σημαίνει ότι ναι, υπήρχε η σκέψη ότι μπορεί να επιχειρήσει η Αμερικανική Προεδρία να κάνει αυτή την εντός εισαγωγικών έκπληξη την τελευταία στιγμή, κρίνοντας, και πάλι σας ξαναλέω, την τελευταία στιγμή ότι είναι αρκετά ασφαλείς οι συνθήκες, διότι όλο το πρόβλημα... Όλο το πρόβλημα υπήρχε στα θέματα ασφαλείας. Δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος κύριος Ζελένσκι πριν από λίγες εβδομάδες βρισκόταν ο ίδιος στη Ουάσιγκτον, mm-hmm. όπου είχε συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια εθιμοτυπική ανταπόδοση της επίσκεψης όπως ήθιστε. Και βεβαίως να ολοκληρώσω να πω ότι περιμένουμε και την ομιλία του κύριου Μπάιντεν όσον αφορά τον πόλεμο, τον ένα χρόνο πολέμου στην Ουκρανία, η οποία ομιλία αναμένεται αύριο, όπως επίσης αναμένουμε να ακούσουμε και τις ομιλίες και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν επίσης αύριο και αναμένουμε και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που επίσης θα είναι μια ομιλία η οποία τέλος πάντων θα μπορούμε να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για το πώς βλέπει και η Κίνα αυτή την κατάσταση και αν η Κίνα προτίθεται ή όχι να στηρίξει περαιτέρω τη Ρωσία όσον αφορά υλικοτεχνική βοήθεια ή ακόμα και στρατιωτική βοήθεια.
Είναι η βόμβα που πέταξε χθες από το Μόναχο προχθές ο Μπλίνκεν, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι ενδεχομένως η Κίνα σκέπτεται να ενισχύσει με όπλα τη Ρωσία. Και μένει να δούμε τώρα, Κώστα, την αντίδραση της Ρωσίας σε αυτή την επίσκεψη. Λίγες ημέρες, όπως είπες και εσύ, πριν την επέτειο, την θλιβερή αυτή επέτειο του συμπλήρωση ενός έτους από τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ακόμα έντονα οι πληροφορίες ότι επίκειται μια νέα μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο και ότι είσαστε σε ετοιμότητα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατό σε ορισμένα σημεία και στα εδάφη τα οποία είναι κατεχόμενα, δηλαδή ουκρανικά εδάφη που είχε καταλάβει η Ρωσία, αλλά και σε ρωσικά εδάφη τα οποία συνορεύουν με τη Ρωσία, όπως για παράδειγμα βόρεια στην Ουκρανία, στην περιοχή του Σου, έξω από το Σούμε. Άρα δηλαδή ούτως ή άλλως πραγματοποιείται μια κλιμάκωση της έντασης της ρωσικής επίθεσης στο τελευταίο διάστημα, η οποία αναμένεται να κλιμακωθεί και άλλο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πληροφορίες για ρωσικά στρατιωτικά αεροπλάνα τα οποία έχουν στρατοπεδεύσει, έχουν εδρεύσει κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, τα οποία επίσης ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως υποστήριξη σε μια ενδεχόμενη επίθεση, παύλα νέα εισβολή. Οι αναλυτές δεν θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν οι Ρώσοι να πάνε προς το Κίεβο, διότι εφόσον, ας πούμε έτσι, δεν τα κατάφεραν πριν από ένα χρόνο όταν είχαν πολύ περισσότερες δυνάμεις και ο στρατός τους ήταν επαγγελματικός, θεωρείται δεδομένο ότι δεν πρόκειται να το καταφέρουν και τώρα που έχουν πολύ πιο απαρχαιωμένα όπλα, καθότι μεγάλο κομμάτι του οπλισμού τους έχει καταστραφεί και καθότι και το προσωπικό που έχουν, το στρατιωτικό πλέον, κατά κύριο λόγο αποτελείται από τους επιστρατευμένους, από την ομάδα Βάγνερ κτλ. Δηλαδή είναι σχετικά λίγα τα επαγγελματικά τμήματα του ρωσικού στρατού που έχουν μείνει αλόβητα από τον πόλεμο. Αλλά το ότι κάτι θα γίνει, βεβαίως κάτι θα γίνει. Καταρχάς κάτι γίνεται ήδη, δηλαδή η ένταση
υπάρχει. Ο πόλεμος είναι ακόμα εδώ, δηλαδή μην νομίζουμε εμείς ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.
Η ένταση αυτή τη στιγμή στον Ντονμπάς, δηλαδή στις περιοχές όπως είναι το Μπάχμουτ ή το Βουλεντάρ, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν και πριν από 11 μήνες και πριν από ένα χρόνο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σφοδρός πόλεμος. Απλά αυτός ο πόλεμος αυτή τη στιγμή αφορά κυρίως την περιφέρεια του Ντονμπάς, καθότι φαίνεται ότι έχει πάρει η διοίκηση του ρωσικού στρατού από τον Πούτιν την εντολή να καταλάβει την περιφέρεια του Ντονμπάς ή έστω την πόλη του Μπαχμούτ μέχρι τις 24 του μηνός, όταν συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εισβολή. Αλλά πολλά βέβαια ερωτηματικά είναι το πώς θα πάει αυτό.
Θα το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, για την άμεση ανταπόκριση. Άμα χρειαστεί κάτι, ως τη μία θα είμαστε εμείς εδώ, αλλά ενώ από εδώ και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε είδηση, πληροφορία και σε επόμενες εκπομπές θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ο Κώστας Ονισέγκο, κυρίες και κύριοι, από το Κίεβο, εκεί που εφηνιδιαστικά είχαμε την επίσκεψη του Πρόεδρου Biden, τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι. Ο Biden, να σας θυμίσουμε, υποστηρίζει ενεργά το Κίεβο. Αυτό που θέλει και ζητάει συνεχώς ο Ζελένσκι είναι δεσμεύσεις για ενίσχυση αυτής της υποστήριξης και όπλα. Όπλα και άλλες εξοπλισμό για να μπορέσει έτσι να συνεχίσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις ρωσικές επιθέσεις. Συνεχίζουν στα σημεία που μας είπε ο Κώστας και θα δούμε τώρα αν θα υλοποιηθεί αυτό που πλανάται τις τελευταίες ημέρες, ότι πάμε για μια νέα μεγάλη ρωσική επίθεση. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Δεν μπορούσαμε με τον Πάνο Καρβούνη, τον πρώην επικεφαλής αντιπροσωπείας Κομισιόν στην Ελλάδα, που ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Ο σκοπός μας ήταν να συζητήσουμε το μεταναστευτικό και τις Έλληνα-Τουρκικές σχέσεις, κυρίως το προσφυγικό κύμα που ενδεχομένως να έχουμε, η νέα απειλή. Ωστόσο, κύριε Καρβούνη, καλησπέρα, τι κάνετε?
Γεια σας, καλό μεσημέρι, κυρία Βίλου.
Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για αυτή την επίσκεψη και τη σημασία της.
Μια εφηνιδιαστική επίσκεψη, η οποία είχε αποκριθεί λέγοντας ότι ο κύριος Biden θα πήγαινε στην Πολωνία, εκεί τον περιμένανε σήμερα. Και τελικά διαβάζω ότι έφτασε με τρένο στο Κίεβο. Mm-hmm. Είναι μια πολύ σημαντική συμβολική επίσκεψη, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά την επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Και νομίζω αυτή η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου δηλώνει την στήριξη που θα συνεχίσει να έχει, ίσως και μεγαλύτερη, από όλο το δυτικό κόσμο, ναι, η Ουκρανία για να αντιμετωπίσει την έφοδο, την ανέτεια έφοδο που της γίνεται αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία.
Και έρχεται και μια στιγμή, μπορεί να έτυχε, αλλά συγκυριακά, το συνδυάζω εγώ μάλλον, μην ξεχνούμε τι είπε ο Μπλίνκεν προχθές από το Μόναχο, ότι η Κίνα μπορεί να αρχίσει να εξοπλίζει τη Ρωσία. Κάτι που απορρίπτει το Πεκίνο αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως και σε αυτό, σε αυτό το μεγάλο παζ, βάλουμε και αυτή την ψηφίδα. Δηλαδή, ο Μπάιντεν δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η θέση του και ίσως και να κοιτάζει προς την Κίνα μεριά και να λέει ότι εμείς είμαστε εδώ. Υπερβάλλω ή όχι?
Όχι, όχι, καθόλου. Νομίζω ότι η Κίνα έκανε μια καλή δήλωση λέγοντας ότι εμείς δεν πρόκειται να εξοπλίσουμε, δεν εξοπλίσουμε τους Ρώσους. Οπότε είναι έτσι πολύ γνωστό και κατανοητό ποιος είναι με ποιον. Ο δυτικός κόσμος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ υποστηρίζουν την Ουκρανία και θα έλεγα στη χώρα μας, στην Ελλάδα, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι γίνεται εκεί, διότι έχουμε κάνει πολλές αναλογίες με τη δικά μας την περιοχή, εάν ένας γείτονας μας επιτεθεί ανέτεια.
Τώρα πάμε στην άλλη επίσκεψη, στην Άγκυρα, του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, του Άντονι Μπλίνκεν, στη συνάντηση που είχαμε με το Μεβλούτη Τσαβούσογλου. Έχει προηγηθεί το ελικόπτερο μαζί, ένας αναγκαλισμός, τις προηγούμενες ώρες, πάνω από την πληγήσα περιοχή, την τεράστια πληγήσα περιοχή. Η Αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, υποστηρίζει το αίτημα για τα F-16 και υπογράμμισε ότι η ταχύ ολοκλήρωση διαδικασία θα είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές. Έχουμε σήμερα να περιμένουμε εμείς την άφεξη του κ. Μπλίνκεν εδώ και τη συνάντησή του 7.30 ώρα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτά όλα τι σημαίνουν, κύριε Καρβούνη?
Ίσως ο κ. Μπλίνκεν είναι κομιστής κάποιου μηνύματος από την Τουρκία. Με την ηγεσία της οποίας συναντάται ακόμα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αυτό το μήνυμα ίσως είναι θετικό και θα είναι, φαντάζομαι, κάτι που θα στηρίξει την επανέναρξη του διαλόγου και της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και νομίζω ότι είναι για την Ελλάδα μια μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας αυτή τη στιγμή, λόγω της τραγωδίας που συμβαίνει στο γείτονά μας, να βελτιώσουμε τις σχέσεις, όχι μόνο αυτή τη στιγμή σε αυτό που λέμε διπλωματία των σεισμών, αλλά πιο μακροχρόνια, διότι εάν μόλις η Τουρκία ανακάμψει από αυτό το πλήγμα το τεράστιο που δέχτηκε, τα προβλήματα, καθώς δεν θα έχουν λυθεί, θα επανακάμψουν. Ναι. Και η Τουρκία, όντας μια χώρα πολύ μεγαλύτερη από εμάς, με το μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μεγάλο πληθυσμό, με μεγάλη οικονομία, νομίζω ότι έχουμε κάθε συμφέρον τώρα που οι σχέσεις λόγω των σεισμών βελτιώνονται να καταφέρουμε να λύσουμε μερικά θέματα. Και σε αυτό το σημείο νομίζω η Ευρώπη μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο, διότι η Τουρκία, φαντάζομαι, θα στραφεί προς την Ευρώπη για την ανοικοδόμησή της. Χρειάζονται δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμησή της, για να βρει αυτούς τους πόρους, θα στραφεί, φαντάζομαι, προς τους δυτικούς συμμάχους, προς την Ευρώπη.
Αυτό...
Εάν, λοιπόν, εάν η Ευρώπη, λοιπόν, από την άλλη, μέσα από αυτή τη βοήθεια, ζητήσει πιο πολύ δημοκρατία στην Τουρκία, πιο μεγαλύτερο σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ναι. Ακριβώς, και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι πολύ καλό και για μας. Πολύ καλό και για την Ελλάδα.
Νομίζω ότι η δήλωση, από τις πρώτες δηλώσεις του κ. Δένδια, εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι δίπλα στην Τουρκία και στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα, η Ελλάδα αυτό που κάνει είναι να πει ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εδώ. Δεν είναι μόνο μία χώρα, εννοείται ότι κάθε μία χώρα, γιατί όλες έστειλαν βοήθεια, αλλά πάντα εντάσσεται η όποια προσπάθεια στο γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μένει να δούμε τώρα, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Καρβούνη, είναι ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος που μας έρχεται σε μια, όχι δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση της κατάστασης, της τραγωδίας αυτής στην Τουρκία. Εάν μέχρι τώρα λέγαμε έρχεται ο Μάρτιος, πριν τον σεισμό, όπου θα καλυτερεύσει ο καιρός, θα αρχίσουν πάλι κάποιες ροές, τώρα ο κίνδυνος φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερος. Γιατί δεν είναι μόνο από τη Συρία ή, όπου παράδειγμα έχουμε από εκεί κύματα λόγω του εμφυλίου των 12 ετών. Τώρα θα έχουμε και από τη Συρία λόγω του σεισμού, πόσοι άνθρωποι έχουν μείνει στο τίποτα, αλλά και από την Τουρκία αναμένεται ενδεχομένως, και θέλω να μου πείτε εσείς, άνθρωποι που ισοπεδώθηκαν τα πάντα και ενδεχομένως να ζητήσουν σε άλλη χώρα μια καλύτερη ζωή. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε?
Είναι όντως αυτό μια πιθανότητα πολύ σημαντική, πολύ σημαντική, διότι διαβάζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 13 εκατομμύρια άστεγοι λόγω του σεισμού. Είναι τρομακτικό νούμερο, ιδιαίτερα εάν το φέρουμε στα μέτρα της Ελλάδας. 13 εκατομμύρια άστεγοι. Από αυτούς ορισμένοι είναι πολύ πιθανόν να θελήσουν να διαβούν τα θαλάσσια σύνορα και να έρθουν στην Ελλάδα. Φυσικά οι Τούρκοι, οι υπήκοοι, δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν πρόσφυγες. Πρόσφυγες είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι διαφεύγουν έναν εμπόλεμο,
κινδύνου,
εμπόλεμη κατάσταση ή διώξεις λόγω θρησκείας, λόγω εθνικής ταυτότητας. Αυτό δεν ισχύει για τους Τούρκους, αλλά από την άλλη, όταν ο άλλος βρίσκεται στην απόλυτη ένδυα, χωρίς σπίτι, χωρίς τίποτα, ίσως αποτολμήσει να προσπαθήσει να έρθει στην Ελλάδα.
Εκεί εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ο Εύρος έχει, λένε, θωρακιστεί με το φράχτη, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος από εκεί. Τι μας μένει, η θάλασσα και τα νησιά?
Νομίζω, κυρία Βίδου, ότι και εδώ πρέπει να υπάρξει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αυτό το οποίο σκέφτομαι σαν λύση είναι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στεγαστούν στην Τουρκία. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχει μια εσωτερική μετανάστευση, αλλά να μην φτάσουν στο σημείο να αλλάξουν χώρα. Για να υπάρξει λοιπόν αυτό, πρέπει να στηθούν δομές.
Πρέπει να υπάρξει μια οικοδόμηση, βεβαίως. Ήδη νομίζω ότι αποδεσμεύονται τα 3 εκατομμύρια δις. Συγγνώμη, πώς ήταν για το προσφυγικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ήταν πάνω από 3 δις.
3 δις. Ωραία. Τώρα δηλαδή δεν μπορεί να τα καθυστερήσει. Η Ευρώπη θα τα δώσει. Ούτως ή άλλως είναι συμφωνημένο. Πέρα από αυτό, γιατί φοβάμαι και το έχετε δει κι εσείς και το είδαμε όλοι μας, ότι άργησε πάρα πολύ η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της, είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Και είχαμε δει τι γινόταν στο παρελθόν, όχι πολύ μακρινό, χιλιάδες καθημερινά. Χιλιάδες.
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να κινήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να υπάρξουν ομάδες, να υπάρξει, θα έλεγα, ένδειξη αλληλεγγύης, πρακτικής για τους άστεγους, οι οποίοι είναι και Τούρκοι, είναι και Σύριοι. Οι Σύριοι μάλιστα θα μπορούσαν αυτοί να ζητήσουν μια προσφυγική ταυτότητα εάν ερχόντουσαν στη χώρα μας. Αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτό, γιατί τα νούμερα είναι τεράστια, είναι να στηθούν καταβλισμοί, να στηθούν δομές φιλοξενίας των αστέγων εντός της Τουρκίας και με ελληνική προτροπή και με ελληνικές και ευρωπαϊκές ομάδες εθελοντικές που θα πάνε επί τόπου για να βοηθήσουν ώστε ο κόσμος να μείνει στην Τουρκία.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω πάρα πολύ επίγον, διότι η επικαιρότητα πάει τόσο γρήγορα που μπορεί αυτό το κύμα να εκδηλωθεί πολύ γρήγορα και να μην μπορεί να ελεγχθεί και από την ίδια την Τουρκία.
Ακριβώς, θα σταθώ στο γρήγορα, γιατί δεν μας παίρνει καθυστέρηση, καμία καθυστέρηση. Τα αντανακλαστικά της Ευρώπης συνήθως είναι πολύ αργά. Υπάρχει πολύ μεγάλο, θεωρούν ότι υπάρχει πολυτέλεια χρόνο να αποφασίσουν τα τι και τα πώς, τέλος πάντων, της ζωής τους, συγγνώμη να το λέω έτσι. Αλλά πραγματικά θέλει εδώ πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Frontex υπάρχει, έτσι?
Ναι, αλλά από την άλλη σκεφτείτε όμως και από την άλλη τις εικόνες ανθρώπων οι οποίοι είναι άστεγοι, οι οποίοι φεύγουν γιατί είναι σεισμοπαθείς και να αναχαιτίζονται από ελληνικά λιμενικά και ευρωπαϊκά λιμενικά. Μάλιστα. Δεν είναι και τόσο ωραία εικόνα. Θα συμφωνήσετε σε αυτό.
Εννοείται.
Νομίζω, όπως δεν είναι και λύση, να υποδεχτούμε αυτόν τον κόσμο εδώ, γιατί δεν μπορούμε. Τα νησιά μας είναι μικρά, έχουν ήδη υποστεί μεγάλα κύματα μεταναστευτικά και προσφυγικά. Άρα η λύση είναι στην Τουρκία. Στην Τουρκία πρέπει να γίνει μια μεγάλη επιχείρηση από την Ευρώπη, από την Αμερική, από αυτούς τους συμμάχους, ούτως ώστε να στηθούν δομές για να μπορέσουν να καταφύγουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι,
για να
οι οποίοι έχουν μεγάλο πρόβλημα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρβούνη. Πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Πάνος Καρβούνης, ο πρώην επικεφαλής της Προσωπικής Κομισιόν στην Ελλάδα. Και πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ενημερώνει τώρα τους πολιτικούς συντάκτες.
Δεύτερον, πολύ σημαντική παρέμβαση, τέθηκε όριο στο ποσοστό κέρδους που καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχει βάλει. Και τρίτον, ιδρύθηκε η ΔΜΕΑ, μια υπηρεσία η οποία καθημερινά κάνει ελέγχους και με ηλεκτρονικά συστήματα πλέον. Και όλα αυτά, ενώ στη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου, στη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε κανένας ελεγκτικός μηχανισμός, δεν είχε επιβληθεί κανένα πρόστιμο και δεν υπήρχε καμία ουσιαστική δυνατότητα ελεγκτικού μηχανισμού, καθώς απουσίαζαν και τα εργαλεία, αλλά και οι άνθρωποι που θα στήριζαν τις δραστηριότητες αυτές. Το πρόβλημα της ακρίβειας στα αγαθά είναι παγκόσμιο. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, για να ρίξουμε λευκή πετσέτα. Αντίθετα, είναι ένα γεγονός που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η κυβέρνηση με τεχνογνωσία, με διαρκή μέρημνα, προσπαθεί να μετριάσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Όπως δείχνουν τα επίσημα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώνεται και είναι χαμηλότερος από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν σημαίνει προφανώς ότι το πρόβλημα λύθηκε, αλλά σημαίνει ότι οι πολιτικές μας έχουν αποτέλεσμα και είμαστε στο σωστό δρόμο και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Οι πολίτες έχουν δει, στην περίπτωση για παράδειγμα των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ότι με καινοτόμες και γενναίες πολιτικές μπορούμε να φέρουμε τα προβλήματα σε ένα διαχειρίσιμο και ανεκτό επίπεδο, πολύ κοντά στις τιμές, μιλώ για τους λογαριασμούς στα σπίτια, εκεί που ήταν πριν την ενεργειακή κρίση. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στο θέμα της ακρίβειας των αγαθών και πιστεύουμε ότι και εκεί θα φέρουμε τα πράγματα σε ένα λελογισμένο επίπεδο. Σε όλη τη διάρκεια της μακράς και δύσκολης περίοδου των κρίσεων, είμαστε δίπλα στην κοινωνία και έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι δεν αφήνουμε κανέναν αβοήθητο. Και έτσι θα συνεχίσουμε όσο οι κρίσεις επιμένουν. Έρχομαι στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους εργαζομένους, επεκτείνεται στις ασφαλιστικές εταιρείες και στις εταιρείες security. Είναι γνωστό ότι στη διάρκεια της θητείας μας, η κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη του κόσμου της εργασίας. Κατέβαλε συστηματική προσπάθεια, προωθώντας μεταρρυθμίσεις, καινοτόμες δράσεις και νέα προγράμματα για την τόνωση της απασχόλησης και πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα, μειώνοντας την ανεργία κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες. Προχώρησε ταυτόχρονα σε σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και προετοιμάζει άλλη μία αύξηση, θα έρθει να προσθεθεί στις 2 της προηγούμενης περίοδου, η οποία θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Ταυτόχρονα, μια σημαντική μας προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης ή της αδήλωτης εργασίας και στο σεβασμό του ωραρίου των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση θέσπισε και θέτει σταδιακά σε λειτουργία την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να δηλώνουν την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας τους κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους. Πρόκειται για ένα εργαλείο που πέρα από την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και πολύ περισσότερο της αδήλωτης εργασίας, συμβάλλει και στην αντιμετώπιση του αθέμητου ανταγωνισμού και διασφαλίζει τη διαφάνεια στους ελέγχους.
Λοιπόν, αυτή ήταν μια σύντομη ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα υπόλοιπα στη ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι. Όπως πάντα δηλαδή, καλώς σας βρήκαμε. Σας αρπάξαμε λίγο από τα μούτρα, αλλά έκανα τώρα τις συστάσεις που μπορούμε ελεύθερα. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Νίκος Ψωμιάδης πλέον που έχει αναλάβει. Και πάμε τώρα στους υπόλοιπους συντελεστές. Είναι η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στην αρχή συνταξία της εκπομπής και την ευχαριστώ θερμά. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί έως τη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα.
Back again.
Πάμε τώρα να δούμε τι μπορείτε να δείτε και το βράδυ, εκτός από το να ακούτε εννοείται πρώτο πρόγραμμα, αλλά το βράδυ στις 11 και στις 10, μια εξαιρετική εκπομπή, τίτλος της Φάσμα, εδώ από την ΕΡΤ και το ΕΡΤ News, μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα του Γιάννη Παπαδόπουλου. Θα δούμε, το θυμάστε, εγώ ομολογώ, είδα το τρέιλερ της εκπομπής και συνειδητοποίησα ότι έχουν περάσει 11 χρόνια από τη διάρρηξη στην Εθνική Πινακοθήκη. Και θυμόμαστε την καταδίκη του δράστη, πώς κινήθηκε εκείνη την ημέρα. Δεν το ξέρουμε εκείνη την νύχτα, δεν το ξέρουμε. Θα το μάθουμε όμως μέσα από αυτή την εκπομπή. Στα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Παπαδόπουλος και η δημοσιογραφική ομάδα. Δείτε και άλλα στην εκπομπή. Θα δείτε για τις όψεις του τουρισμού. 11 στην ΕΡΤ και 12 παρατέταρτο ΕΡΤ News. Γιατί δεν είναι μόνο ότι οι ειδήσεις είναι εδώ, είναι και τα ρεπορτάζ και αυτές οι εκπομπές έρευνας είναι εδώ. Και τον κάλεσα τον Γιάννη Παπαδόπουλο και είχε την καλοσύνη έτσι να δεχτεί αυτή την ραδιοφωνική πρόσκληση να μιλήσουμε για την εκπομπή το βράδυ. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χριστίνα και σου ευχαριστώ πολύ.
Χαρά, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, αλλά όχι έτσι επειδή υπάρχει μία έτσι γνωριμία χρόνων. Είναι το ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, άλλη μία έρευνα. Ομολογώ ξανά, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχουν περάσει 11 χρόνια από εκείνη τη διάρρηξη.
Όμως, έχουν περάσει 11 χρόνια. Ήταν η νύχτα της 9ης Ιανουαρίου 2012, όταν ο Γιώργος Αρματζόπουλος, ο οποίος δηλώνει ως επάγγελμα εκείνη την περίοδο ότι ήταν ελεγχρωματιστής, επί 6 μήνες προετοίμαζε τη διάρρηξη στην Εθνική Πινακοθήκη. Είχε μελετήσει πολύ προσεκτικά πώς κινούνται οι φύλακες, ποιες είναι οι βάρδιές τους, πόσο χρόνο παίρνει για τον κάθε φύλακα να μετακινηθεί από το ένα σημείο στο άλλο σε ένα αχανές μουσείο 15.000 τετραγωνικών και είχε προετοιμαστεί, είχε δει ποια ήταν τα αδύναμα σημεία ώστε να καταφέρει να εισέλθει και να φύγει με τη λία του. Mm. Εκείνη τη νύχτα αφαιρέθηκαν 3 έργα από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, ο πίνακας γυναικείο κεφάλι του Παύλο Πικάσο, ο ανεμόμυλος Στάμερ του Πιέτ Μοντριάν και ένα σχέδιο των αρχών του 17ου αιώνα του Χουλιέλ Μουκάτσια, γνωστού και ως Μονκάλβο. Η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη για πάρα πολλά χρόνια και υπήρχαν πολλά σενάρια για το ποιος ή ποιοι μπορεί να ήταν οι δράστες. Έφταναν πάρα πολλές πληροφορίες τότε στο τμήμα διαρρηκτών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Mm-hmm. Σε κάποιες από τις αρχικές πληροφορίες είχε αναφερθεί και το όνομα του δράστη. Ωστόσο τότε δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τους αστυνομικούς που μου μίλησαν, δεν υπήρχαν ικανά στοιχεία για να υποστηρίξουν τις υποψίες εις βάρος του.
Ναι.
Λοιπόν, πέρασαν 9 χρόνια, μέχρι ότου εξιχνιάστηκε η υπόθεση το 2021.
Εσύ παρακολούθησες και την πορεία των έργων, παρακολούθησες σε αυτές τις περιπτώσεις που τα κλεμμένα, γιατί ξέρεις, σκεφτόμουν, κλέβεις ένα τέτοια έργα, τι τα κάνεις μετά?
Είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα, πού καταλήγουν αυτά τα έργα, σε ποια ενδεχομένως ιδιωτική συλλογή, κατά πόσον μπορούν να βγουν στο νόμιμο ή στο παράνομο εμπόριο. Ο δράστης της κλοπής στην Εθνική Πινακοθήκη υποστηρίζει ότι δεν επιχείρησε και δεν επιδίωξε όλα αυτά τα χρόνια να πουλήσει τα έργα.
Τα είχε εκείνος δηλαδή?
Υποστηρίζει ότι τα κρατούσε, τα είχε κρύψει σε ένα διαμέρισμα στο Περισσό και τα είχε σε εκείνο το σημείο και λίγες εβδομάδες προτού τελικά οδηγηθεί στη Γαζά, τα μετέφερε σε ένα ρέμα στο Πορτοράφτη, όπου και τελικά μετά υπέδειξε το σημείο και εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς. Το τρίτο έργο δεν ανακτήθηκε, το σχέδιο του Μονκάλβο, και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το κατέστρεψε στην προσπάθεια διαφυγής του. Ωστόσο, το 2019, οι ιστορικοί τέχνες στην Ιταλία και στην Ελλάδα εντόπισαν ένα σχεδόν πανομοιότυπο έργο να βγαίνει προς δημοπρασία στον κατάλογο, στον ηλεκτρονικό κατάλογο του οίκου δημοπρασιών Παντολφίνη στην Ιταλία. Τότε είχε ζητηθεί να σταλεί κάποιος ιστορικός τέχνης για να πραγματοποιήσει αυτοψία. Η Εθνική Πινακοθήκη δεν το έκανε, επικαλούμενοι κάποιες διαφορές, μικρές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των δύο έργων. Αυτό που δηλαδή που εμφανίστηκε στο κατάλογο και αυτό το οποίο είχε κλαπεί από την Πινακοθήκη.
Νομίζω ότι... Παρακαλώ, συγγνώμη, σε διάκοψα.
Ναι, και αυτό είναι μία πτυχή της υπόθεσης που εμείς ερευνήσαμε και προσπαθούμε να απαντήσουμε και στην εκπομπή απόψε.
Ο ίδιος το έχει μετανιώσει? Πώς εκκινείται όλο αυτό το διάστημα μέχρι να εντοπιστεί και να συλληφθεί, και τώρα που βρίσκεται? Ελεύθερος, αλλά τι, με βραχιολάκι?
Ναι, η ποινή που επιβλήθηκε είναι 6 χρόνια κάθειρξης με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο. Και του έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της ηλεκτρονικής επιτήρησης, το γνωστό βραχιολάκι. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να απομακρυνθεί από το σπίτι του σε ακτίνα μεγαλύτερη των 3 χιλιόμετρων. Είχε προφυλακιστεί για 14 μήνες στο Κορυδαλό και από τον Αύγουστο, τον περασμένο Αύγουστο, είναι με βραχιολάκι. Επομένως, ουσιαστικά είχαμε μια παράταση αυτού του περιοριστικού όρου.
Ήταν πρόθυμος να σου μιλήσει, Γιάννη?
Ναι, ήταν πρόθυμος να μιλήσει και να διηγηθεί τι συνέβη εκείνη τη νύχτα, να περιγράψει πώς κύλησαν τα επόμενα χρόνια, να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Και το ενδιαφέρον είναι, σε αυτή την περίπτωση, επειδή τουλάχιστον από το δικό του σκέλος της ιστορίας έμενε αναπάντητο το ερώτημα πού μπορεί να καταλήξει ένα κλεμμένο έργο σαν και αυτά. Μίλησα με έναν Ολλανδό διαρρήκτη του Μουσείου Van Gogh στο Άμστερνταμ, ο οποίος μαζί με τη βοήθεια ενός συνεργού είχε κλέψει δύο πίνακες του Van Gogh το 2002 από το ομώνυμο μουσείο και στη συνέχεια τους πούλησε σε έναν Ιταλό μαφιόζο. Και σε αυτή την περίπτωση πέρασαν πολλά χρόνια, ώσπου το 2016 ο Ιταλός μαφιόζος Ραφαέλ Ιμπεριάλε υπέδειξε στους καραμπινιέρι που είχε κρύψει τα έργα στο σπίτι της μητέρας του, λίγο πιο έξω από την Νάπολη. Και η μία ερμηνεία που υπάρχει, γιατί το έκανε αυτό, είναι γιατί κρατούσε αυτά τα έργα, γιατί ήταν κλεπτοαποδόχος, για να έχει καλύτερη, να έχει πιο ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε περίπτωση σύλληψής του για άλλα δικήματα. Να μπορούσε δηλαδή να μειώσει την οποιαδήποτε ποινή.
Ήταν κάτι που το έχει ξανακάνει? Τι ρωτάω,
Ναι, ο ίδιος ισχυρίζεται πως όχι. Και
μα δείχνει και μια εμπειρία, δεν δείχνει, Γιάννη? Εσένα πώς σου φάνηκε? Όλο αυτό εμένα μου θυμίζει ταινία, για να είμαι ειλικρινής, και το έχουμε δει και το σενάριο. Ήταν έμπειρος? Έδειχνε έναν άνθρωπο έμπειρο?
Υπάρχουν δύο ζητήματα. Αφενός, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα μέτρα τύπου ασφαλείας που επικρατούσαν τότε, εκείνη την περίοδο, πριν από μια δεκαετία, στην Εθνική Πινακοθήκη, η οποία μάλιστα έκλεισε, επρόκειτο ούτως ή άλλως να κλείσει, για την ανακαίνισή της το 2012. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ελιπέστατα τότε. Κατά βάση υπήρχαν δύο φύλακες στη νυχτερινή βάρδια. Εκείνη τη νύχτα υπήρχε μόνο ένας. Ο άλλος
το ήξερε. Αν το ήξερε, πώς το ήξερε. Τώρα, όσο σε ακούω και όσο θα δούμε το βράδυ.
Πιθανότατα το ήξερε λόγω της εξάμενης παρακολούθησης που είχε προηγηθεί. Ναι, οι κινήσεις του, ο σχεδιασμός δείχνουν ότι το μελέτησε όλο αυτό. Και μάλιστα και εμένα το ερώτημά μου και το ερώτημα που του έθεσα είναι πώς γίνεται κάποιος που προηγουμένως είχε λευκό ποινικό μητρό να περνάει σε αυτή την πράξη. Ναι. Πώς γίνεται να κάνει αυτό το βήμα ξαφνικά.
Ναι. Τις απαντήσεις δεν μας τις δώσεις τώρα, ότι γιατί δεν θέλω να πούμε περισσότερο, αν και είναι τόσο γοητευτικό. Αλλά πραγματικά είναι μια ιστορία που θες να δεις όλους στο παρασκήνιο, τη σκέψη, πώς, γιατί και όλα αυτά. Τι άλλο έχουμε το βράδυ στο Φάσμα?
Η Έλενα Καρανάτση έχει κάνει μια έρευνα για τις σκοτεινές όψεις, για το σκοτεινό τουρισμό, και παρουσιάζει το απολυματήριο προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και τις φυλακές Οροπού, πώς μετατρέπονται σε μουσείο, πώς μετατρέπονται σε χώρους ξενάγησης και επίσκεψης.
Μάλιστα. Τι ώρα?
11 η ώρα στο Earth News και 12 παρατέταρτο στην Earth 1.
Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο μας διέθεσες. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος, ξέρω ότι είσαστε πάντα ούτε μοντάρις, το έχεις μοντάρει, είναι έτοιμο ή είναι ακόμα τις λεπτομέρειες?
Είναι έτοιμο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ.
Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, και η ομάδα δημοσιογραφική έρευνας, ομάδα αυτή, με το Φάσμα, την εκπομπή σήμερα. Θα την δείτε, θα την προβάλλετε 11 και 12 παρατέταρτο, όπως ακούσατε. Πραγματικά είναι ούτως ή άλλως, ειδικά με τη συγκεκριμένη κλοπή, μία υπόθεση που έχει όλα τα στοιχεία να σε εγωιτεύσει, να αναρωτηθείς. Είναι σαν να βλέπεις ταινία, σαν να παρακολουθείς ταινία. Δεν είχαμε πολλές φορές, ευτυχώς δηλαδή, τέτοιου είδους κλοπές. Μας είχαν συνταράξει τότε. Πραγματικά είχε πάθει σοκ η κοινωνία, όχι μόνο του πολιτισμού, προσέξτε, όλοι μας, με το πώς έγινε και πόσο μετά από χρόνια, θυμάστε και χαρακτηριστικά έτσι, όταν πήγαιναν κάτι πίνακες, πέσανε κάτω. Ας μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, δεν θέλω να τα θυμάμαι όλα αυτά.
Τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Πλύω τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ. Γιατί, γιατί, γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ. Γιατί, αλλάξαμε δε στη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κίνηση απλή, ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί, τραγούδι δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ.
Η Μελισσέ συμφωνεί τον Χρήστο Μάστορα εδώ, στο περίφημο Γιατί, να σα θυμίσω από τα παλιά. Μια πολύ ωραία διασκευή και νομίζω ο Χρήστο Μάστορα σιγά σιγά με τι Μέλισσε αφήνει μουσικά τουλάχιστον τη σφραγίδα του στα μουσικά πράγματα. Εδώ είμαστε. Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέροντα τα θέματα. Αυτό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, σε όποιο ενημερωτικό site, και εννοείται Earth News πρώτα-πρώτα, μόλις κάνετε κλικ θα μπείτε μέσα και θα δείτε, είναι αυτή η ευνηδιαστική επίσκεψη του Joe Biden στο Κίεβο. Για άλλη μια φορά, να σας πούμε ότι ήταν κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο, ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη στην Πολωνία και μετά είχαμε ευνηδίως αυτή την επίσκεψη και τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγες ημέρες, τέσσερις μόνο, πριν την 24η μέρα του Φεβρουαρίου που θα έχουμε και την δυστυχώς θλιβερή επέτειο συμπλήρωση ενός έτους από το... από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στα υπόλοιπα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση που είχε προς τους κυβερνητικούς συντάκτες, είπε ότι η πλατφόρμα για το Market Pass, ξέρουμε ότι το περιμένετε πάρα πολύ, ανοίγει αύριο και από εκεί πέρα θα μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας οι δικαιούχοι από την Τετάρτη. Το 85% είναι οι δικαιούχοι, είμαστε οι δικαιούχοι. Το να επαναλάβουμε, αν θέλετε, τα κριτήρια, ποια είναι αιτήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ, έγκαμοι με αιτήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο με κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 24.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Είναι το 10%, αυτή θα είναι η ενίσχυση των αγορών σας, του ύψους των αγορών σας, σε κάθε κατάσταση. Προσέξτε και το συγκεκριμένο, δεν αφορά μόνο, να το υπενθυμίσουμε και δεν τα ξέρετε, είμαι σίγουρο ότι τα ξέρετε, δεν αφορά μόνο στα σούπερ μάρκετ, αλλά και σε άλλα καταστήματα. Την ίδια ώρα λοιπόν σκεφτόμουν εγώ, πριν από λίγες ημέρες, τι λέγαμε, για το... την Τσικνοπέμπτη και το τι θα φάμε και πώς θα πάμε να ψωνίσουμε, τα ψωνίσουμε. Και τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και κάνουμε σκέψεις για το Σαρακοστιανό, το τραπέζι. Τι ακριβώς θα αγοράσουμε, πού θα βρούμε καλύτερες τιμές. Έχουμε και το καλάθι που υποθέτω κάποια στιγμή τώρα θα ανακοινωθεί. Τι θα περιλαμβάνει μέσα. Έχει ανακοινωθεί, δεν το συζητάω, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι θέλουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Γιατί? Για να μαζευτούμε ξανά σε ένα τραπέζι οικογένεια. Μην το χλεβάζετε καθόλου. Η Αγία Ελληνική οικογένεια τα βρίσκει, τσακώνεται και τα ξαναβρίσκει γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα τα εδέσματα, εκεί που ακούγονται τα μαχαιροπύρουνα, εκεί που στο πιάτο επάνω, εκεί που θα ακουστούν ξανά, θα έρθουν διάφορες εμπειρίες και αναμνήσεις, εικόνες από το παρελθόν, εκεί που θα τσουγκρίσουν τέλος πάντων τα ποτήρια, εκεί τα βρίσκουμε. Και ευτυχώς δηλαδή είναι κάτι που μας κρατάει. Ως εδώ εμείς, ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αύριο πάλι κανονικά στη θέση μας, ξέρετε, εκεί λίγα λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι από όλη την ομάδα. Γεια σας.
Precious time, when time is new, all through the night to die, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we won't reach back, keep with me forward all through the night, and once we start, the need to cleanse, and it goes running all through the night, until it ends, there is no end. All through the night, Stray Cat is crying, so Stray Cat sings back, oh.